Всеки ден гледаше снимка се появява. Това село загинало, това село загинало.
То не е спирало месеци, като гръкопаса милиони, снаряди, бомби и патрони.
The Russians are saying, okay, you want to do it your way? Fine, but without Crimea and without the East.
Есть те, которые, слава богу, еще живы и воюют там на передовой.
История от предната линия. Поредица от разговори и срещи от Украина за Радио Варна от Доротея Николова. В навечерието на втората годишнина от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 година. Част от едно пътуване от Варна до Одеса, Киев, Чернихив и Гостомел. Цели и поколения ще живеят с последиците от продължаващата вече близо 2,5 години война в Украина, довела до изселването на милиони в най-тежката мигрантска криза в историята на Европа, до разделата на хиляди семейства, обедняването им, до стотици примери на унищожено културно наследство и кардинално влошаване на икономиката на страна, която беше един от основните селскостопански производители и износители в света. Консервативни оценки на университета в Орегон и на City University в Нью-Йорк, базирани на данни от сателитни снимки към май 2024 година, сочат, че Русия унищожила или повредила най-малко 210 000 сгради в Украина след началото на инвазията и в страната. Това обаче предполага, че реалният брой на поразените в различна степен сгради е далеч по-голям. В началото на месец май украинският премиер Денис Шмигъл коментира, че за 26 месеца война руската армия унищожила или повредила повече от 250 000 жилища, близо 4 000 училища и над 1000 болници. Всичко това, докато Русия твърди от началото на войната, че не обстрелва цивилни обекти, а атаките й са насочени само срещу военни цели. Никой не може да каже или дори да прогнозира на колко биха възлезли разходите за възстановяването на Украина един ден. Към септември 22 година, след 6 месеца тогава война, силно консервативните оценки на Световната банка, Европейската комисия и украинското правителство бяха за около 350 милиарда щатски долара. От тогава минаха повече от 20 месеца, в които силно поразена беше енергийната и водна система на Украина, включително Каховският язовир в южната част на страната. Не спират и до днес разрушенията на жилища, болници, училища, пътища и прочие. Реално обаче възстановяването на Украина е в ход. Стъпка по стъпка, от хиляди доброволци, някои от които пристигат специално за това от различни части на света. Петко Петков е един от тях. Родом от Стара Загора, в началото на войната той е един от хилядите български доброволци, които започват да помагат на украинските бежанци. Мести се да живее в Киев през юни 2022 година, а по-късно регистрира и фирма в Украина. Съосновател е заедно с двама украинци – Олександър и Катя – на благотворителната фундация Гуртум, която възстановява училището в Гостомел, разрушено в първите дни на войната. С Петко се срещаме именно в Гостомел, в една от разрушаните от руските ракети жилищни кооперации, в която по някое време Банкси рисува два от графитите си в Украина, по разрушаните от бомбите стени на жилищата. Звукът, който чувате от стъклата и тухлите, по които стъпваме, в оцелялата част на кооперацията, в която все още тук-таме живеят хора, които няма къде да отидат.
Тук с танка стои отпреди и пуца, когато обясняха, че те цивилни не е такова. Дяло е, той е не един път, той си е пуцал там.
Мирише на влага.
Въпреки всичко, тук няма да видиш човек да седне да се оплаква, човек с мръсни обувки.
А там живеят хора, нали? Това е съседния вход.
Не, той и там са разрушени. Но там... Но не горния там стояха. На Олег се казваше човека. Има хора, които някой няма къде да отидат. Това между тази пластмасовата къщичка е тези точки незалебности. То не е спирало месеци, като това са милиони снаряди, бомби.
Гостомел, не особено известно преди войната предградие на украинската столица, става популярно още в първите часове на 24 февруари заради проваления опит от руската армия да овладее военното летище. Гостомел обаче е близост до Буча и Ирпен, които за около месец под руска окупация се превърнаха в арена на военни престъпления и на изтезания от сталински тип с няколко стотици цивилни жертви. Питам Петко, защо летището в Гостомел е толкова важно? Защото от стратегическо значение гласи краткият отговор.
Защото е голямо. На него, както знаете, беше унищожен на най-големия пътнически самолет Мария, което, нали, ни казва, че на това летище могат да каснат в теория бързо по-големи самолети, натоварени с бойна техника,
да,
и войници. Да. В момент, в който украинската армия се намира по-скоро по границите, там проблемните зони...
Защото не са очаквали да влязат от Беларус.
Те изобщо не са очаквали това цялото нещо като цяло, атаката на Руската федерация, но стратегията на Руската федерация е такава, че те за много бързо време атакуват, обезпечават безопасността върху летището в Гостомел. От Беларус идват няколко стотин големи самолета и сипват 3000 войника тук на 2 км от центъра на Киев. Штурмуват града, докато няма кой да го защитава и за един ден свалят управлението. Това е концепцията. Само че има резистенс, има отпор от украинска страна. Руснаците не успяват да обезпечат безопасността на летището.
Защо не успяват?
По две причини. Едната е заради хората, които се намират там. Стотина военни и още стотина цивилни. По някакъв начин 300 спецназ и 50, там около 40 К-52 хеликоптера успяват да ги задържат достатъчно, че да се появи първата военна бригада и за вечерта да успеят да ги изтласкат в Мушчун, в гората. Като междувременно военното командване дава заповед да се бомбардира самото летище. Украинските военни гърмят бомби по пистата на летището. Отделно на място службите успяват да свалят няколко хеликоптера, които също падат върху пистата. И това вече прави невъзможно идващите от Русия, от Беларус в него момент самолети да каснат, което, нали, ги принуждава да се върнат. След това се качват на танковете и правят една супер популярна 60 км военна колона танкова, която така и не стигна цяла поне до Киев.
Която е към Чернихив.
Да.
Летището в Гостомел всъщност решава битката за Киев.
Да, в историята това ще остане битката в Гостомел. То най-ключовото събитие в тая война, защото...
Откъде идва това дух?
Украинците знаят цената на свободата по-добре от нас. Тя не е да си татуираш Ботев и Левски на гърдата и да се срещаш, че си българин на 3 март, който даже ме признат от всички българи на национален празник. Украинците, те носят патриотизма в сърцето си по различен начин от българите. И в този смисъл нещо, което виждам в украинците, е този истинския смисъл на думата да си патриот, да направиш нещо за родината. Дори да не стигаме чак до момента, в който хора ходят съзнателно да защитават семейството си, губят живота си. Какво да ти кажа? Разходила си в Киев, така да видиш някой зорлен да ти хвърли паста, да инвестират, правят нови бизнеси, всеки иска да си реализира някаква идея, която някога е имал и се е чудил дали да го направи. И сега в момента ти ги виждаш, той просто човек е изживяван на 100% мечтите и живота си.
Въпреки риска, че утре може да го няма, че бизнеса няма да го има.
Точно това е причината изобщо да го правят.
Тоест, те са готови да изхарчат едни пари.
В момента е бум на стартъпите, на новите фирми, на младо поколение предприемачи. Бум! Никъде не съм виждал такова нещо. На мене ми е струва 5% данък за работа като частен предприемач. Фирмата е регистрирана за 5 минути през дията и почвам да работя, хора, дайте да видим какво мога да направим. Много ги мотивира се някои чужденци да се появи в пространството. Нали, да,
а радват ли се на чужденците, които идват?
Такова признание, такава благодарност. Аз не съм си представил, че някой човек може да иска. Камо ли случайни хора, които разбират на улицата, че аз съм просто чужденец, съм дошъл.
Преди почти 2 години, когато пристигнах в Киев, с няколко приятели се захванахме да възстановим полуразрушеното училище. Скоро, след като започнахме насред следите от снаряди, направихме импровизирана сцена и концерт «Сонука», една от най-популярните украински банди с милиони последователи по целия свят. Оказа се, че имаме общи приятели с Наталия Жиченко, хедлайнер на групата, и тя хареса идеята. По-късно, на мястото на импровизираната сцена в Гостомел, направихме укритие за чудо и приказ, разказва Петко.
Какво виждаме тук? Новото училище?
То си е новото старо училище, вече реновирано. Това е централният вход. Това е нашето укритие, което изработихме. Може да видиш как изглеждаше, аз като се появих. Там се катерехме сини скелета, да може също тази част да я покриеме с нейлони.
Това е убежището, заради което ви търсят от различни места в Украина.
Да. тъй като проектът е изцяло уникален. Той си е наша разработка, Саша, който е един от тримата основатели, аз съм втория и Катя. Да. Знаехме, че това ще бъде вкопано, долу-горе имаш някакви концепции. Той реши своя глава, че може да направим фасада, то там тръгна цялото нещо. Просто да има този look and feel и това цялото нещо тръгва от вратата. Идеята срещна много разбиране от другите доброволци. Всеки каза, ние ще вземем от тук трива, тук така ще го застъпим с земя, там такива цветенца така ще направим. В междуто приятно време в едното прозорче живее и зайче. Вътре цялото укритие е ръчно изрисувано от един от доброволците, който е художник. Това е произведение на изкуството просто. Цената не е висока. Приемно за такова съоръжение, цената е за обикновено. Поне двойно, някакъв път и тройно, четворно, зависи нали, какво точно са, какви са условията, за които се прави, но крайният резултат беше много добър. Самата идея и това е, че децата го разпознават като не просто място, където се ходи като свирят алармите. Те искат да ходят вътре и без да има аларми. Не? То е хобитска къщичка от филмчетата.
Хобитска къща.
Хобитска къща, да. И заради вече и медийния интерес. Гостомел е малко се отсе. Това вече е сърчицето на Гостомел. Няма човек, който не знае за това укритие. Много хора, много чужденци са дошли тук само за да се снимат. Преди това много за да помагат да го направим. 70 различни държави.
Физически. Свят,
физически са идвали и са помагали някои с месеци от Япония, Тай от Индия, от Бразилия, от Америка, Франция,
Германия.
Искаш
да кажеш, че идват хора в една държава във време на война, за да възстановяват училище.
Абсолютно, да. Аз съм един от тях. Началото там направихме един много интересен концерт с Онука, много популярна украинска банда. Направихме импровизирана, доста хубава сцена. За да дадем гласност на нашия проект, да, привлякахме доста голям интерес. Полека-лека училището започна да предвива завършен вид, когато в Украина се гласува закон, че училище не може да функционира, ако няма към него укритие.
Всички да. Училища ли имат вече укрития?
Ако работят, иначе не. Много често са, особено по малките населени места, няма. Към нас постоянно има запитания, тъй като ние набрахме много голяма популярност заради това укритие. И всякакви малки организации, други хора, учители, ръководства постоянно се свързват с нас. Ние сме вече доста голяма група на живота. От Херсон, от Харков, от Запорожието, от различни места, където също имат нужда и нещо специфично за нашето укритие, че освен много красиво, че отговаря там на всички стандарти по ISO. А и на държавата е и доста ефтино спрямо това, което има на пазара. Тъй като проектирането им се занимават архитекти, които са емоционално ангажирани с казуса, не просто да свършим някаква работа.
Всички ли сте доброволци, които помагате за възстановяването, архитектите, ти да. Хората, които идват да работят?
Всичко е.
И всички са все още от различни държави.
Почти няма момент, в който няма чужденци, дори нали, изключвам себе си.
В Чернихив, един от най-старите центрове на Киевска Рус, споменат още от 10 век седалище на Чернихивското княжество и бил част от Великото Литовско княжество, Жеч Посполита, казашкото хетманство, Руската империя и бившия Съветски съюз. Преди войната населението му е било колкото Варна, около 350 000 души. В началото на войната обаче градът претърпява 40-дневна почти пълна блокада след неуспешен опит за окупация, последвал руския провал на летището в Гостомел. Крайният резултат е повече от 500 разрушени къщи само в предградията на града, откъдето минава руската колона в посока Киев. Първото място, през което преминавате предградието – Бобровица. Срещам Андрий, един от доброволците, които работят по възстановяването на жилищата там, край една от почти готовите къщи.
In this house will be live the family.
В тази къща ще живее семейство от петима души. Наталия, дъщеря й и внуците й. Построихме я, възстановихме я почти от нулата. Всички, които работим, сме доброволци, без никакво заплащане. Просто доброволци. Отне 3 месеца и 10 000 долара. Толкова, колкото е бюджета за тази къща. Готова е на 90% плюс-минус. Може да влезете и да я огледате. Няма нито един професионален строител от доброволците. Къщата е построена от счетоводител, фотограф и инженер. Всички ние живеем в Чернихив. Нямаме никакво отношение към строителството. Малка част от строителните материали са дадени от правителството. Малка част, не много. В Украина работи правителствена програма за възстановителни работи, която е за възстановяване на сгради, които се нуждаят от малки или средни ремонти. Частни сгради, които не са толкова разрушени, т.е. не напълно разрушени домове. Дават се около 10% от сумата, която е нужна.
Две години след началото на войната в Украина, в Чернихив живеят около една трета от жителите му. От няколко месеца там обаче започва да се заселват част от вътрешно разселените украински бежанци от окупираните територии. Втомлена, та ника им не зломлена, розквитай, земле ти моя, голодом морена, але не покорена, найгучі над Дніпром твоя пісня Соловя. Історія от предната лінія. Разговори и срещи на Доротея Николова от Украина в навечерието на втората годишнина от началото на войната.